Тоді він повернувся назад і почав нишпорити в їдальні. Коли Марта спитала, чого він шукає, він роздратовано сказав про якийсь папірець, без якого не може вийти з дому. Пішов на другий поверх глянути, чи не лишив його там. Довго чекав він за дверима, аж поки не почув, як на третьому поверсі пересувають стільці. Тоді він поволі зійшов униз і затримався в передпокої, що абат Бурет мав час наздогнати його. «А, ви тут, пане абат, яка щаслива зустріч! Ви йдете до церкви святого Сатюрнена? Який чудесний збіг! Я теж йду в той бік. Я охоче проведу вас, якщо ви не маєте нічого проти». Абат Бурет відповів, що він дуже задоволений з цього. Обидва повільно пішли вулицею Баланд у напрямі площі супрефектури. Абат був огрядний чоловік з добрим наївним обличчям і великими блакитними, як у дитини, очима. Його широкий шовковий пояс, того затягнутий, окреслював м'який круглий живіт. Руки в нього були надто короткі, хода важка, він йшов трохи, відкинувши голову назад. «Ну, – сказав Море, зразу переходячи до того, що цікавило його, – оце ви відвідали нашого наймилішого пана Фожа. Я мушу подякувати вам, ви знайшли мені пожильця, яких мало». «Так-так, – пробурмотів священик, – це достойна людина». «Ой, зовсім спокійна, ми не помічаємо навіть, що у нас є стороння людина. І він дуже вічливий, дуже добре вихований до того ж. Ви знаєте, мене запевняли, що це високого розуму людина, що нашій єпархії дуже пощастило». Нараз Море спинився посеред площі супрефектури і пильно глянув на абата Бурета. «Он як?» – здивовано промовив той. «Так, мені говорили, наш єпіскоп нібито має його на увазі в майбутньому, а тим часом новий вікарій залишається в тіні, щоб не викликати заздрощів». Абат Бурет пішов далі, завертаючи за ріг вулиці Бан, і спокійно сказав: «Ви мене дуже дивуєте, Фожа – людина проста, навіть занадто скромна. Наприклад, у церкві він бере на себе такі дрібні доручення, які ми, звичайно, даємо простим священникам. Це свята людина, але до життя він не пристосований. Я майже не зустрічаю його у єпіскопа. З першого ж дня він вороже поставився до абата Феніля. Але я йому пояснив, що для того, щоб бути добре прийнятим у єпіскопа, треба заручитись прихильністю старшого вікарія. Він не зрозумів. Я боюсь, що він трохи обмежений. Візьміть, наприклад, його часті відвідини абата Компана, нашого бідного кюре, який зліг 2 тижні тому і, мабуть, незабаром піде від нас. Так от, вони зовсім недоречні і завдадуть йому величезної шкоди. Компан ніколи не міг ужитися з Фенілем. Справді, треба прибути з Безансона, щоб не знати речей, відомих усій єпархії». Бурет розпалився, тепер уже він спинився на розі вулиці Канкуен і став перед Море. «Ні, любий мій пане, вам сказали неправду. Фожа невинний, як новонароджена дитина. У мене нема чистолюбства, правда? Один Господь знає, як я люблю Компана. Це золоте серце. І все-таки я відвідую його тільки потай. Він сам мені сказав: Бурете, мені вже недовго лишилося жити, мій старий друже. Якщо ти хочеш стати на парафію після мене, старайся, щоб тебе не часто бачили коло моїх дверей. Приходь пізно ввечері і стукни тричі, сестра тобі відчинить. Тепер я завжди чекаю ночі, ви розумієте? Не варто псувати собі життя, і без того так багато прикростей». Він говорив розчуленим голосом, схрестивши руки на животі. Він пішов далі, схвильований наївним своїм егоїзмом, від якого плакав над самим собою і шепотів: «Бідний Компан, бідний Компан!» Море був спантеличений, тепер він зовсім не розумів абата Фожа. «Однак мені передавали такі точні відомості, – спробував він сказати ще раз, – йшлося про те, щоб призначити його на дуже високу посаду». «Та ні, кажу вам, що ні, – вигукнув священик. – У Фожа нема перспектив. Ось іще один факт. Ви знаєте, що я обідаю щовівторка у пана голови суду. На тім тижні він дуже просив привести до нього Фожа. Він хотів познайомитися з ним, щоб мати певну свою думку про нього. І що ж? Ви ніколи не вгадаєте, що зробив Фожа. Він відмовився прийняти це запрошення, мій любий пане. Відмовився рішуче. Скільки я йому наговорив, що він отруїть собі перебування в Пласані, що він остаточно посвариться з Фенілем, завдавши такої образи панові Растуалю. Він уперся, не хотів нічого слухати. Мені здається, хай мені Бог простить, розсердившись, він навіть сказав, що не хоче бути йому зобов'язаним, приймаючи запрошення на цей обід». Абат Бурет засміявся. Вони дійшли до церкви святого Сатюрнена. Абат затримав Море перед маленькими дверима церкви. «Це дитя, велике дитя», – сказав він далі. «Ви тільки подумайте, обід у пана Растуаля може його скомпрометувати. Отже, коли ваша теща, ласкава пані Ругон, доручила мені вчора запросити до неї Фожа, я не приховав від неї, що дуже побоююсь відмови». Море насторожився. «А моя теща доручила вам запросити його?» «Так, вона приходила вчора до церкви, я хотів зробити їй приємність і погодився піти сьогодні до цього дивака. Я був певен, що він відмовиться». «І він відмовився?» «Ні, я дуже здивувався, але він прийняв запрошення». Море відкрив рота і знову закрив його. Священик задоволено кліпав очима. «Треба признатися, я поводився хитро. Більш як годину я пояснював Фожа становище вашої тещі. Він хитав головою, вагався, говорив про свою любов до самотності. Коли я вже дійшов до краю, я раптом згадав про одну пораду цієї шановної дами. Вона просила мене особливо підкреслити те, що її салон, як це всі у місті знають, нейтральна територія. От після цього він наче зробив над собою зусилля і погодився. Він обіцяв, що неодмінно прийде завтра. Я зараз напишу кілька рядків ласкавій пані Ругон, щоб повідомити її про нашу перемогу». Він постояв ще хвилину, говорячи ніби сам з собою і поводячи своїми великими блакитними очима. «Пан Растуаль, певно, образиться, але це не моя вина. До побачення, любий пане Море. До побачення. Моє привітання всім вашим». І він увійшов до церкви. Подвійні двері тихонько зачинилися за ним. Море глянув на ці двері і знизав плечима. «Ще один балакун», – буркнув він. «Ще один з тих, що не дають вам і слова сказати, а самі говорять і говорять, але так, що нічого й не скажуть. Ха, Фожа йде завтра до нашої чорнюхи. Яка шкода, що я посварився з тим дурним Ругоном». Весь час по обіді Море бігав у своїх справах. Ввечері, лягаючи спати, він ніби між іншим спитав дружину: «Ти підеш завтра ввечері до твоєї матері?» «Ні», – відповіла Марта, – «у мене багато роботи. Певно, я піду в той четвер». Він не наполягав, але перед тим, як загасити свічку, почав знову: «Ти даремно так рідко виходиш з дому. Піди все-таки завтра ввечері до матері. Трохи розважишся. Я сам догляну дітей». Марта здивовано подивилася на нього. Звичайно, він тримав її вдома. Вона раз у раз була йому потрібна для тисячі дрібних послуг і буркотів завжди, коли вона якусь годину була відсутня. «Я піду, якщо ти цього хочеш», – сказала вона. Він загасив свічку, поклав голову на подушку і пробурмотів: «От і добре, ти нам розкажеш про вечір. Це розважить дітей». Другого вечора, близько 9-ї години, абат Бурет зайшов за абатом Фожа. Він обіцяв йому, що введе його в салон Ругонів і познайомить з ними. Фожа вже готовий стояв посеред величезної порожньої кімнати, натягуючи чорні рукавички, побілілі на кінчиках пальців. Глянувши на нього, абат Бурет зробив легку гримасу. «Хіба у вас немає іншої сутани?» – спитав він. «Ні», – спокійно відповів абат Фожа. «Я вважаю, що і ця ще зовсім непогана». «А вже ж, а вже ж», забелькотів старий священник. «Дуже холодно сьогодні. Ви нічого не накинете на плечі?» «Що ж, ходімо». Були перші заморозки. Абат Бурет у шовковій тілогрійці задихався, поспішаючи за абатом Фожа, у якого на плечах не було нічого, крім його благенької сутани. Вони спинились на розі площі супрефектури і вулиці Бан, перед білим кам'яним будинком, однією з найкращих споруд нового міста, з ліпними розетками на кожному поверсі. У передпокої їх зустрів лакей у синій лівреї. Він усміхнувся абатові Бурету, знімаючи з нього тілогрійку, і, здавалось, був дуже здивований виглядом другого абата, високого, наче вирубаного сокирою молодця, який вийшов без теплого одягу в такий холод. Вітальня була на другому поверсі. Абат Фожа поважно і спокійно війшов у вітальню, високо піднявши голову. Але абат Бурет, хоч він і не пропускав жодного вечора у Ругонів, як завжди дуже хвилювався, входячи до вітальні, і тепер, щоб заспокоїтись, швиденько прослизнув у другу кімнату. Фожа повільно пройшов через усю вітальню, щоб привітатися з господинею, яку він вгадав серед 5-6 інших дам. Йому довелося самому відрекомендуватись їй, і він зробив це в кількох словах. Фелісіте хутко підвелась і швидким поглядом окинула його з голови до ніг, а потім, втупивши в його обличчя свої гострі очі, усміхнулася і промовила: «Я дуже рада, пане абат, дуже-дуже рада». Поява священика у вітальні здивувала всіх присутніх. Одна молода пані, яка раптом підвела голову, навіть здригнулася від страху, побачивши перед собою цю чорну постать. Враження було не на користь йому. Він був надто високий, надто плечистий, з надто грубим обличчям, надто великими руками. Під яскравим світлом люстри його сутана здавалася такою жалюгідною, що деяким дамам соромно стало дивитись на так погано вдягненого священника. Вони позатулялись віялами і, повернувшись до нього спиною, почали шептатися між собою. Чоловіки обмінялися багатозначними поглядами. Фелісіте відчула неприязнь, з якою зустріли абата. Здавалося, це прикро вразило її. Вона стояла посеред вітальні і навмисне підвищувала голос, щоб усі гості чули ті милі речі, які вона говорила абатові Фожа. «Наш любий Бурет, – сказала вона солодким голосом, – розповів мені, скільки він доклав зусиль, щоб умовити вас прийти. Я сержу за це на вас, пане. Ви не маєте права ховатися так від світу, отак уникати людей». Священник мовчки вклонився. Стара пані вела далі, сміючись і з озопливим притиском вимовляючи деякі слова. «Я знаю вас більше, ніж ви думаєте, хоч як ви намагаєтесь приховати від нас ваші високі якості? Мені говорили про вас, ви свята людина, і я хочу заслужити вашу дружбу. Ми поговоримо про це все потім, адже тепер ви наш